Вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Сьогодні я 2 години найближче буду працювати для вас на хвилях НВ. Ми спробуємо підбити певні підсумки і тижня, і останніх днів. Я думаю, що ми почнемо з перспектив американської допомоги. Ми дуже довго про це говоримо, і це почалося ще наприкінці минулого року, коли вже тоді з'являлися досить тривожні сигнали, що допомоги швидко не буде. От буквально напередодні Володимира Зеленського в інтерв'ю CBS News запитали, чи програє Україна без допомоги США. І він сказав, це правда, ми програємо. Не за один день, а ми втратимо якісь наші території, сказав президент, і це буде викликом, як потім це все повертати. До нашого ефіру вже долучився Олександр Моцик, дипломат і посол України у Сполучених Штатах Америки 2010-2015 роки. Доброго ранку.
Доброго ранку, слава Україні.
Героям слава. Я почну з банального питання і дуже простого. Що там на горизонті з допомогою? Ви бачите хоч якусь найменшу надію чи ознаку вважати, що вона буде ухвалена швидко? Чи до виборів президента США вже не варто розраховувати?
Все-таки в мене ще надія залишається. Ми знаємо, що на днях президент Зеленський мав розмову із спікером Нижньої палати парламенту Майком Джонсоном. Я думаю, що там вони теж говорили про необхідність якнайшвидше надання цього пакету допомоги. Проблема в тому, що да, дійсно є великі розбіжності між республіканцями і демократами. Є, думаю, розбіжності всередині республіканської партії. Якщо демократи наполягають на затвердженні у Палаті представників того пакету, який вже був проголосований в Сенаті, на 61 мільярд доларів, то у республіканців там інша ситуація. Майк Джонсон не виносить питання на голосування. І всі розуміють, що якби він винесе це питання на голосування, затвердження пакету, то цей пакет був би підтриманий майже усіма демократами і переважною більшістю республіканців. Тобто питання було би вирішено. Але Майк Джонсон знаходиться під впливом екс-президента Трампа, ну і ще під впливом того невеличкого радикального крила республіканської партії, яке погрожує зняти його з посади, якщо він винесе питання про надання допомоги Україні для голосування. З свого боку, ми знаємо, що спікер Джонсон має свій план, свій пакет розробляє. Це, звичайно, гірше буде, якщо в порівнянні з пакетом Сенату, тому що, по-перше, це буде менше передбачено допомоги, десь орієнтовно 48 мільярдів, як про це говорив сам спікер Джонсон. Але це тільки на озброєння, не буде передбачено там на гуманітарні речі, на фінанси. Ну і спікер Джонсон говорив про те, що це може бути кредит або ленд-ліз, тобто це трошки інші умови. Але нам, звичайно, нашим збройним силам зброя необхідна на вчора, і про це президент дуже красномовно сказав, що ми втрачаємо території за того, що ось уже 6 місяців не можемо отримати цієї допомоги. Тому нам треба якнайшвидше цю допомогу отримати. І я думаю, що як компроміс і той варіант, який побудований на ленд-лізі, теж був би, звичайно, не такий добрий, як пакет Сенату, але все рівно нам треба дуже швидко отримати допомогу від американців, тому що ситуація дуже складна.
Але навіть те, що ви озвучили, навіть якщо зараз, ну, уявімо собі, що спікер Конгресу, Палати представників розробить там свій законопроект, він передбачатиме чи то позику, чи то там якісь інші умови. Ну, це теж мине час. Це поки вони розроблять, поки узгодять, поки проголосують в Сенаті. В принципі, це теж дуже довго. А у мене ще таке питання, бо це було в повісті денній буквально там, може, кілька тижнів тому, говорили про ймовірність ухвалити цей законопроект якось в обхід спікера. А така процедура, вона має місце бути?
Так, вона теж там є, і наскільки я розумію, такий крок вже почали здійснювати. кілька республіканців і демократів, але проблема в тому, що для того, щоб оцей recharge petition затвердити, необхідно буде набрати підписів дуже багато, ще 204 підписи, тому що там на сьогодні є, по-моєму, 14 підписів. І це, звичайно, проблема. Ну і потім всі ж очікують, що республіканці, принаймні, значна їх частина, очікують, що все-таки щось вирішиться або з основним пакетом Сенату, або з тим пакетом, який збирається запропонувати спікер Джонсон. Тобто така трошки якби ситуація, ну, всі на щось очікують. І якщо, скажімо, почнуть працювати активно над цією recharge petition, то, в принципі, вона може пройти. Але це буде розкол республіканської партії, був би розкол. Я думаю, цього не хочуть республіканці.
Я зрозуміла. Я зараз маю можливість, я думаю, долучу до нашої розмови наших глядачів, тому що вони ставлять в коментарях дуже резонні питання. Ну от Віталій нас зараз дивиться, він запитує, а вони, ну я так розумію, американські політики, розуміють наслідки того, що вони дозволять Україні, якщо вони дозволять Україні програти. Ми ж дуже часто чуємо від американських посадовців про те, що Україна наш союзник, Україна наш партнер, ми не можемо дати їй програти, ми не дамо їй програти. Але те, що ми бачимо зараз, вони дозволяють Україні програвати. Можливо, поступово, не одразу, але дозволяють. Чи розуміють вони наслідки, це перше? А по-друге, може наслідки для них не такі страшні, як вони публічно розповідають?
Думаю, що вони розуміють наслідки. І наслідки для Америки були б погані дуже, якби Україна програла. І про це, до речі, теж сказав сам спікер Джонсон. Він сказав, що ми не дозволимо Путіну виграти цю війну. Путін по стороні зла, Україна по стороні добра. Ми знайдемо щось в такому ракурсі, він говорив, знайдемо можливість вирішити допомогу Україні. Тобто є розуміння, вся проблема у внутрішньополітичній цій ситуації, у рік виборів іде дуже жорстка боротьба між двома кандидатами, і екс-президент Трамп, він взагалі не виявляє жодних компромісів і йде своєю дорогою. Ну і бачимо, що це, звичайно, впливає дуже негативно на нас, на Україну. Але я переконаний, що розуміння є. І що обговорення там і такі дискусії всередині республіканського табору теж проходять. Будемо надіятися, що коли повернуться республіканці і демократи в Конгресі з канікул, то будуть шукати якийсь варіант, щоб це питання вирішити. Тобто надія ще є. Але ситуація досить складна, і про це однозначно і дуже зрозуміло сказав президент.
На моїй пам'яті, допоки в Конгресі США розглядається оцей законопроект про допомогу Україні, Конгрес уже, здається, двічі йшов на канікули. Повертався, і коли вони поверталися, нічого кардинального не змінювалося. Я ще одне питання поставлю від нашої глядачки, я його доповню. Як ви оцінюєте роботу нинішнього посла України в Америці? Йдеться про Оксану Маркарову. Ви знаєте, я пам'ятаю, що як тільки якесь позитивне рішення в Конгресі там чи в адміністрації Байдена ухвалювали, Оксана Маркарова це комунікувала, пояснювала, там і закон про ленд-ліз, який, в принципі, так, здається, не скористалися, чи якийсь черговий пакет допомоги. Зараз я мушу констатувати, посольство України в Сполучених Штатах майже не комунікує. Ну, можливо, вони кілька разів там в марафон вмикаються, де їм не ставлять якісь там гострі питання, але вони не комунікують, можливо, немає що комунікувати. Як ви оцінюєте її роботу? І я не знаю, ну, найлегше, знаєте, сказати, ну, це внутрішньоамериканська криза, і тому в нас нічого не виходить. Можливо, не до кінця докладають зусилля українські дипломати?
Ну, дивіться, мені як попереднику, одному з попередників, пані Маркарової, було б некоректно її коментувати роботу. в принципі, це в українській дипломатії не прийнято. Що я можу сказати, що нам треба активно працювати ще часу. Ну, перш за все, по зброї треба активно працювати. І перш за все, треба працювати з республіканцями. І починати треба було вчора, позавчора, а то ще й раніше.
А вони не почали?
Мені це невідомо. Я просто із свого досвіду знаю, що коли якесь я був послом в 14-му році, коли ситуація теж була складна, ну не така складна, як сьогодні, але приходилося працювати по, ну скажімо так, по 16-17 годин в день, весь час в Конгресі, в адміністрації президента, в Пентагоні. Це основні три точки, і плюс Рада національної безпеки США. От, але треба працювати, треба говорити з усіма, треба виходити на те радикальне крило, пояснювати радикальному крилу. Потрібно шукати якісь виходи на радників екс-президента Трампа, тому що вони, в принципі, всі відомі. Виходити на ті політологічні центри, які називають протрампівськими, і працювати з ними. Тобто треба, щоб постійно там перебували делегації з України і з парламенту, і з більшості в парламенті, і з опозиції, і щоб вони говорили там однією мовою. Треба, щоб у цих поїздках брали участь відомі для Америки люди, особистості, яких в Америці поважають. Можливо, колишні посли, я про себе зараз не говорю, тому що це було б нескромно, але в нас є, скажімо, Юрій Щербак, є там інші наші посли колишні, які мають добрі зв'язки і могли б там теж допомагати у цій роботі. Відомі якісь спортсмени наші, які теж добре відомі в Америці. Тобто треба заангажувати всіх, хто міг би посприяти. Треба виходити якось на оточення Ілона Маска, теж через нього, можливо, перш з ним якось відновити нормальні відносини. Тому що я пам'ятаю, що, в принципі, на початку відносини з Маском були добрі. У всякому випадку він не робив ніяких критичних речей на адресу України. Зараз ми бачимо, що вони зіпсовані, і це теж нам не допомагає, а навпаки. Тому треба шукати всі можливості з тим, щоб пояснити, що не може бути так, щоб в 21 столітті один божевільний значить, розв'язав таку війну і намагався і намагається знищити цілий народ і цілу Україну. Ну і це пояснює також, що це не в інтересах Америки, не в інтересах Європи, не в інтересах демократії і не в інтересах свободи, яку проповідує з самого початку свого створення Америка і американський народ.
Я тут лише додам, бо ви згадали Ілона Маска, в нього величезна аудиторія в Твіттері, це я нагадаю для наших глядачів, слухачів, там щось, майже, здається, вже 180 мільйонів, і він дійсно транслює такі доволі, ну, можливо, дехто їх і вважає антиукраїнськими наративами, але точно не проукраїнськими, наприклад, от один з останніх його дописів в Твіттері, ну, в колишня мережа Твіттер, зараз Ікс, він заявив, що якщо війна триватиме довго, то Росія може дійти до Дніпра, і Україна може втратити Одесу. Тобто це до того, ви сказали, що треба працювати навіть з Ілоном Маском, ну, з ним точно ніхто не працює. Ви знаєте, я тут в цьому контексті...
Що... Ну, дивіться, так. Те, що, перепрошую, що я хочу ще ремарку зробити, ну, те, що він зараз ретранслює про те, що можуть дійти там до Дніпра, захопити Одесу, ну, він звідкись отримує таку інформацію? Він же ж не спеціально вивчає цю ситуацію. Це хтось з його оточення йому цю інформацію доносить, а хтось ще доносить йому цю інформацію його оточенню. Ну і розумієте, картина така складається, що якщо з одного боку він тільки отримує інформацію, то він таки буде говорити. Тому однозначно треба шукати і на нього виходи. Я думаю, що є люди, які у добрих з ним контактах, знаходити з нашого боку достойних людей, які могли б вийти на його оточення і говорити з ним, і показати йому, що та історія, яку проповідує Путін, і яку Маск деколи там повторює, що то не є історія, то є лицемірство, брехня і неправда. І взагалі Ілон Маск також міг би прокоментувати ситуацію, що хто розпочав війну, цю, хто себе веде як варвар із середньовіччя і так далі, і так далі.
Я в цьому, ми зараз повернемося ще до Сполучених Штатів, але я хочу поставити ще питання до того, що ви казали, що треба зараз якомога активніше представляти Україну в світі, залучати там спортсменів, бізнесменів, депутатів, відомих людей і так далі. Не можу не поцікавитися вашою думкою стосовно законопроекту, який на цьому тижні представили народні депутатки від «Слуг народу» Мар'яна Безугла і Галина Третьякова. Вони його зареєстрували, цей документ, і він передбачав кримінальну відповідальність, так би мовити, за привласнення державних функцій. Ну, тобто люди, які адвокатують, виступають від імені України і не були на це уповноважені там чи то президентом, чи то Верховною Радою, я так і не зрозуміла до кінця. Так от їх пропонували карати там аж до довічного ув'язнення. Потім, звісно, спустили на жарти. Безугла сказала, що це якась законодавча провокація. Третьякова сказала, відкликає законопроект на доопрацювання. Але опозиція припускає, що це таке було зондування ґрунту, подивитися, як відреагує там суспільство, громадські активісти, опозиція і так далі. Що ви думаєте про цю ідею, що за нею могло стояти, і, в принципі, те, що вона з'явилася, про що це свідчить?
Ну, по-перше, ідея абсолютно неприйнятна. Зараз всі мають працювати на єдність, на те, щоб ми гуртом били і проганяли ворога. Кожен на своєму місці. Наші воїни в окопах, ті, хто не в окопах, щоб працювали теж на країну, на економіку, волонтери на допомогу, там, щоб, я знаю, там донори кров здавали, донатили всі і так далі, і так далі. Ну і назріває питання також формування уряду національної єдності. Це теж дуже добре нам сприяло би. Так, як і якнайшвидше прийняття закону про мобілізацію. Тому що ми знаємо, що коли там якісь були нагальні питання в парламенті, то закони приймалися в турборежимі. Тому мені здається, що з законом про мобілізацію є певне якесь відставання. Ну, а такі речі, які там пані Третьякова і пані Безугла запустили в парламент, ну, це не личить їм як народним депутатам. Я думаю, вони не зовсім розуміють, для чого їм народ видав цей мандат.
А ви коли говорите про уряд національної єдності, оцю тезу про цей уряд дуже часто раніше, кілька місяців тому, можливо, часто повторювала опозиція, представники опозиції. Ви думаєте, ця ідея жива? До неї хтось взагалі може звернутися? Тому що мені видається, що вона дуже мертва, дуже штучна, її просуває лише опозиція, і влада точно в ній не зацікавлена. Можливо, у вас є якась інформація, що в такому уряді зацікавлені західні партнери, вони хочуть, щоб був якийсь уряд з представників, в тому числі опозиції, чи як це розуміти?
Ну, пані Власа, це треба так розуміти, що я бачу досвід Ізраїлю, як Ізраїль є якби абсолютно зібраним. Перший день, коли почалася атака Хамас, тисячі, десятки тисяч резервістів повернулися з усього світу в Ізраїль, щоб захищати свою країну. Моментально Нетаньяху запросив до уряду опозицію, і зараз якби ця ситуація допомагає Ізраїлю протистояти Хамасу і вести справу до того, щоб знищити цю терористичну організацію.
Ну так, але все-таки Я собі складно уявляю, що там Володимир Зеленський покличе в уряд національної єдності на Петра Порошенка, Юлію Тимошенко, чи кого ви там маєте на увазі? Ну, тобто представників опозиції. Добре, ще одна тема. У нас є час, я хочу її підняти, стосується Сполучених Штатів. Володимир Зеленський в своєму одному з останніх інтерв'ю вже для Вашингтон-Пост, він, в принципі, визнав, що Сполучені Штати не дуже задоволені тим, що Україна влучає в російські НПЗ. Коли до України приїжджав Джейк Саліван, радник з Нацбезпеки Байдена, то вже після того Financial Times написало, що Сполучені Штати просять припинити Україну ось ці удари по російських НПЗ, тому що вони переживають за те, що підскочать ціни на нафту. Але ось коли у Володимира Зеленського про це запитали, то Зеленський сказав, що реакція Сполучених Штатів на це, тобто на оці атаки НПЗ, не була позитивною. Як ви собі уявляєте оці попередження чи невдоволення, яке висловлює Сполучені Штати, висловлюють Україні? І, в принципі, на що це може вплинути?
Ну, те, що там проходило через нашу пресу, через американську пресу, то мова йшла про те, що офіційні коментарі Білого Дому були такі, що Америка не заохочує удари по території Росії, по цих НПЗ. От, але не заохочує, не значить, що Америка там категорично проти. Як я тлумачу цю ситуацію, не заохочує, це значить, що Америка не підбурює Україну та це робити. Україна це робить сама. І Україна це робить українською зброєю. Ну і звичайно, що на основі тих очевидних рекомендацій, які дають наші військові і разом з нашими політиками, які роблять стратегію. Що стосується питання якби суті з точки зору міжнародного права, то Україна має право, абсолютне право порядку самооборони наносити ті удари, які вона вважає потрібними по військових цілях на території Росії, по всій території Росії. Це виходить із статуту ООН, із статті, яка містить посилання на право про самооборону. Інша ситуація, що, можливо, при цьому треба враховувати інші там фактори, сукупність факторів і як воно відгукнеться для самої України. Але, на мій погляд, Україна має таке право, і якщо і ці НПЗ є військовою ціллю, того що вони дають фінанси для додаткові і величезні, і це основна стаття фінансів для Росії, і тому вони є законними цілями.
А якщо можна дуже коротко, а чи допускаєте ви, що удари по російських НПЗ з боку України можуть стати предметом торгу чи навіть шантажу? Умовно, в Вашингтоні скажуть українській владі, або ви наносите ці удари, або ви припиняєте, і тоді там ми розглядаємо питання допомоги.
Ні, я думаю, що такого не буде, тим більше, що на фоні цих атак зараз на нашу енергетику. Ну, виходить дивна ситуація, що в нас зв'язані руки, тобто на нас напали. Нас знищують, причому це концептуально так у головах у цієї банди з Кремля. І ми не маємо права захищатися, не маємо права оборонятися в межах міжнародного права. І я думаю, що це не вплине на допомогу.
Дякую за коментар. Олександр Моцик, дипломат, посол України у Сполучених Штатах Америки 2010-2015 роки. Ми говорили про перспективи американської допомоги для України, яка застрягла, нагадаю, в Конгресі. І поки що, ну от пан посол каже, що надія є, хоча її все менше і менше.